Радіо «Спутнік Білорусь». Розповідаємо недомовленное.
Ви слухаєте радіо «Спутнік Білорусь». При мікрофоні я, Олександр Кривошею. Довгочаканий танкер з нафти із Ірану по звістках прибув у порт Одеса в Україну. І гэта каже нам об тим, що цалкам магчыма, што ў хуткім часе мы адчуем смак і пах іранскай нафты. Вось аб гэтым мы вырашылі паразмаўляць з рэдактарам агенцтва «Спутнік Беларусь» Станіславам Андросікам. Прывітанне.
Добры дзень.
Дык вось танкер прыбыў. Што зараз будзе адбывацца? Тут ужо ёсць заявы пра тое, што водны кансервант ужо прагнаны праз трубы ў нафтаправадзе і цалкам усё прыгатавана.
Так, тут яшчэ трэба значыць такі цікавы момант, што дагэтуль для Беларусі былі не вельмі прывабнымі пастаўкі нафты з Адэскага порта. Але ў гэтым годзе Адэскі порт, каб павысіць сваю канкурэнтаздольнасць, заявіў пра тое, што яны на 75% зніжаюць партовыя зборы.
То бок, гэта ўсё залежала ад фінансавых выдаткаў ці некія тэхнічныя хібы былі?
Не, гэта было вельмі накладна, таму што лагістыка для Беларусі атрымоўвалася вельмі дарагой, і калі знізілі партовыя зборы на 75%, гэта зрабіла больш прывабнымі для беларусаў гэтыя ўмовы. То бок, гэта прывяло да таго, што танкер все спрачались эксперты, куды он поплыве. Ці то у Венспілс, ці то в Одесу. Зараз мы уже ведем докладно, что он стоит в Одесе. И до 24 сакавіка он повинен будет разгрузиться этой нафтой.
То бок он отшвартованы, и литерально днями он мусить уже отправиться. А мусить отдать вот этой 79 150 тонн нафты у наш край.
Так. І пацверджаннем гэтага з'яўляецца заяўленне намесніка гендырэктара Укртранснафты Андрэя Пасішніка аб тым, што літаральна на днях яны скончылі запампоўку тэхнічнай нафты ў нафтаправод Мазыр-Броды. Гэта значыць, што зараз Беларусь мае магчымасць атрымоўваць нафту з Адэскага порта. Канешне, эканамічна гэта не так прывабна, як перапрацоўваць расійскую нафту, але зараз мы апынуліся ў той сітуацыі, што мы не дапалучаем нафту з Расіі, і каб загрузіць тыя моцнасці, якія ёсць у Беларусі, мы будзем перапрацоўваць іранскую нафту.
А ці не прывабней такім чынам з Венспілса гнаць нафту ў наш край?
Та гэтуль нас не скончылася судовая цяжба з латвійскай стараной. Там ідзе спрэчка ў судзе пра лёс тэхнічнай нафты, якая знаходзіцца ў нафтаправодзе «Аўнечча Венспілс». І цікавы момант, што акцыянерам гэтага прадпрыемства з'яўляецца расійская транснафта. Гэта таксама такі складнік, які можа замаруджваць працэсы вырашэння гэтага пытання. А зараз мы бачым, што украінскі бок цалкам гатовы быць нашым партнёрам у пастаўках ці то іранскай нафты, на Мазырскі НПЗ, ці то азербайджанскай, пра якую таксама шлі размовы.
То бок мы можам яшчэ вернуцца да контракту з Азербайджанам.
Такія размовы вяліся, але на дадзены момант мы дакладна можам казаць толькі пра іранскую нафту.
А ці можна дакладна казаць, што эксплуатавацца вось гэты нафтапровад Броды Мазыр будзе сталы час і без перапынкаў?
Так, украінскі бок зацікаўлены тым, каб гэты нафтапровад працаваў, не толькі таму, што яны будуць зарабляць на менавіта транзіце нафты для Беларусі, але тут вельмі важны тэхнічны складнік, калі гэты нафтаправод не працуе у сістэме нафтаправодаў, таму што паралельна ідзе нафтаправод, які накіроўваецца ў Еўропу, з'яўляецца дадатковы ціск, які не дазваляе з высокай дакладнасцю правяраць працу нафтаправода і кантраляваць яго тэхнічны стан. Гэта таксама адзін складнік, які ў гэтай сітуацыі нам дапамог.
То бок можна з пэўнасцю казаць, што будзем чакаць другого, трэцяга і чацвёртага танкера.
На дадзены момант будзем чакаць таго моманту, калі іранская нафта першы раз прыбудзе на Мазырскі НПЗ.
Дзякуй вялікі.
Дзякуй.
Радыё «Спутнік Беларусь». Распавядаем недамоўленае.